slušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Papeževo božično sporočilo in blagoslov mestu in svetu. Frančiškov govor, ki ga je imel v Svetu Evrope 25. novembra. V Vatikanu se je na Božič za opoldansko srečanje s svetim očetom zbrala velikanska množica ljudi. Papež Frančišek je spregovorne lože Bazilike svetega Petra, kjer sta ob njem stala upokojeni prefekt kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, kardinal Franz Rode, ter prefekt kongregacije za nauk vere, kardinal Gerhard Ludwig Miller. Kardinal Rode je ob koncu papeževega nagovora napovedal, da bo sveti oče podelil popoln odpustek vsem prisotnim in tudi tistim, ki so ga spremljali preko sredstev družbenega obveščanja, in da so odpustka deležni tisti, ki izpolnjujejo predvidene pogoje. Papež Frančišek je letošnjo božično poslanico začel s preprostim opisom betlehemskega dogodka, v katerem je Marijo in Jožefa označil za dve ponižni osebi, polni zaupanja v božjo dobroto, ter pastir je starčka Simeona in Ano v njihovi poslušnosti svetemu duhu. Nadaljeval je z zagotovilom, da Jezus prinaša odrešenje prav vsakemu človeku in vsem narodom, poroča sestra Brigita Zelič.
V lepoti božičnega praznika je papež Frančišek govoril v resnobni zbranosti. Novorojenega odrešenika je prosil, naj se ozre na naše brate in sestre v Iraku in Siriji in jim prinese upanje. Spomnil je na številne begunce, pribežnike, otroke, odrasle in ostarele vsega sveta željo, da bi se brezbrižnost so ljudi spremenila v bližino, zavračanje v gostoljubje in da bi vsi, ki doživljajo preizkušnje, prejeli potrebno humanitarno pomoč za preživetje v ostrini zime in bi se mogli vrniti v svoje dežele in živeti z dostojanstvom. Nadaljeval je.
Posa il Signore aprire alla fiducia i cuori e donare la sua pace a tutto il Medio Oriente.
Naj Gospod odpre srca za zaupanje in da svoj mir vsemu bližnjemu vzhodu, začenši z deželo, ki jo je blagoslovil svojim rojstvom, in naj podpira napore tistih, ki se dejavno zauzemajo za dialog med Izraelci in Palestinci.
Gesù Salvatore del mondo, guardi quanti soffrono in Ucraina.
Jezus, odrešenik sveta, varuj tiste, ki trpijo v Ukrajini in nakloni tej ljubljeni deželi, da bo presegla napetosti, premagala sovraštvo in nasilje in stopila na novo pot bratstva in sprave. Kristusa odrešenika je nadalje prosil za mir v Nigeriji in v drugih predelih afriške celine. Posebej je omenil Libijo, Južni Sudan, Centralno Afriško republiko in pokrajine Demokratične republike Kongo. Vse, ki nosijo politično odgovornost, pa je spodbudil, naj se za preseganje nasproti in graditev trajnega bratskega sožitja zavzemajo z dialogom. Na to je posebno pozornost namenil zlasti otrokom in Jezusa prosil, naj jih reši nasilja, trgovine z ljudmi in raznovrstnega zlorabljanja. Naj potolaži družine prejšnji teden pobitih otrok v Pakistanu. Naj bo blizu tistim, ki trpijo zaradi bolezni, zlasti žrtvam epidemije ebole, še posebej v Liberiji, Sierra Leone in Gvineji. Zahvalil se je vsem osebam, ki skrbijo zanje. V izrazito molitveni drži je detetu Jezusu spregovoril, da je v mislih pri vseh otrocih, ki so bili danes umorjeni ali so z njimi grdo ravnali, bodi si pri tistih, ki so še preden so zagledali luč sveta, bili prikrajšani za velikodušne ljubezen svojih staršev in pokopani v sebičnosti kulture, ki ne mara življenje, kakor tudi tistih razseljenih otrocih zaradi vojn in preganjanj, zlorabljenih in izkoriščenih pred našimi očmi ter z našim zavezniškim molkom, pri pobitih otrocih zaradi bombardiranja, tudi tam, kjer je bil rojen Božji sin. Še danes njihov molk kriči pod mečem številnih Herodov. Nad njihovo krvjo se je utaborila senca sodobnih Herodov. Resnično, na ta Božič teče toliko solza skupaj s solzami deteta Jezusa.
Il potere di Cristo, che è liberazione e servizio, si faccia sentire.
Kristusovo moč, ki je osvobajanje in služenje, naj začutijo številna srca, ki trpijo zaradi vojne, preganjanj in zasužnjenosti. svojo krotkostjo naj ta Božja moč odstrani trdoto src tolikih mož in žena, potopljenih v posvetnost in brezbrižnost. Naj odstrani to vse splošno razširjeno brezbrižnost. Svojo odrešilno močjo naj orožje pretvori v pluge, razdejanje v kreativnost, sovraštvo v ljubezen in nežnost.
La distruzione in creatività, l'odio in amore e tenerezza.
Ob koncu je papež Frančišek vsem zaželel blagoslovljen Božič.
Na nebu glej, zvezda že žari in v novi čas vabi vse ljudi. Žare kupanja v srcu prebudi, ko se na svet detece rodi. Se rodi. Naj zdaj ljudje v slogi zažive in zid gorja naj poruši se. Zdaj naj beda se v rado spremeni, ko se na svet
vseh ljudi do uresničene, ko se na svet dete celodi.
In to, ka zdaj tihe sanje so, ko ustane dan, se zgodilo bo. Uresničene želje vseh ljudi,
v nadaljevanju vas vabimo, da prisluhnete celotnemu nagovoru, ki ga je imel papež Frančišek v svetu Evrope 25. novembra.
Signor segretario generale, signora presidente, eccellenze, signore e signori.
Gospod generalni sekretar, gospa predsednica, ekscelence, gospe in gospodje. Vesel sem, da lahko spregovorim v tej skupščini, kjer ste zbrani predstavniki parlamentarne skupščine Sveta Evrope, predstavniki držav članic, sodniki Evropskega sodišča za človekove pravice, kakor tudi predstavniki različnih ustanov, ki sestavljajo Svet Evrope. Dejansko je skoraj vsa Evropa prisotna v tej dvorani, s svojimi narodi, jeziki, kulturnimi in verskimi značilnostmi, ki tvorijo bogatstvo te celine.
di questo continente. Sono particolarmente grato al signore segretario generale del Consiglio d'Europa.
Posebej sem hvaležen gospodu generalnemu sekretarju Sveta Evrope Torbjornu Jaglandu za vljudno povabilo in ljubeznive besede dobrodošlice. Pozdravljam tudi gospo Anne Brezur, predsednico parlamentarne skupščine. Vsem se iz srca zahvaljujem za vaše delo in vaš prispevek za mir v Evropi, ki ga nudite s spodbujanjem demokracije, človekovih pravic in vladavine prava.
Dei diritti umani e dello stato di diritto. Nell'intenzione dei suoi padri fondatori il Consiglio d'Europa.
Svet Evrope, ki letos praznuje svojo 65. obletnico, je po zamisli svojih ustanovnih očetov odgovarjal na težnjo k edinosti, ki je vse od antičnih časov naprej razgibavala življenje celine. Kljub temu so skozi stoletja večkrat prevladale partikularne težnje, za katere je značilna sosledica različnih hegemonističnih želja. Pomislimo samo na to, da se je 10 let pred 5. majem 1949, ko je bil v Londonu podpisan sporazum o ustanovitvi Sveta Evrope, začenjal najbolj okruten in razdiralen spopad, kar jih pomnijo te dežele. Njihove delitve pa so se nadaljevale še dolga leta potem. Saj je tako imenovana železna zavesa celino presekala na dvoje, od Baltskega morja do Tržaškega zaliva. Načrt ustanovnih očetov je bil znova zgraditi Evropo v duhu medsebojnega služenja, ki mora tudi danes, v svetu nagnjenem bolj k zahtevanju kot k služenju, predstavljati vogalni kamen poslanstva Sveta Evrope v korist miru, svobode in človekovega dostojanstva.
Della libertà e della dignità umana. D'altra parte, la via privilegiata per la pace.
Po drugi strani je prednostna pot za uveljavitev miru, da bi se izognili ponavljanju tega, kar se je zgodilo v času dveh svetovnih vojn, priznanje drugega ne kot sovražnika, s katerim se je treba boriti, ampak kot brata, ki ga je treba sprejeti. Gre za trajen proces, ki nikoli ni popolnoma končan. Natanko to so zaslutili tudi ustanovni očetje, ki so razumeli, da je mir dobrina, ki jo je treba vedno znova osvojiti in zahteva nenehno budno pozornost.
E che esigeva assoluta vigilanza. Erano consapevoli che le guerre si alimentano nell'interno.
Zavedali so se, da vojne izhajajo iz namere po prisvajanju prostora, po razjasnitvi procesov, ki gredo naprej svojo pot, pa se jih skuša zaustaviti. V obratnem smislu pa so iskali mir, ki ga je mogoče uresničiti samo s trajno držo sprožanja in razvijanja procesov. Na tak način so uveljavljali pripravljenost na zorenje skozi čas, kajti ravno čas obvladuje prostorja, jih razsvetljuje, preobraža v verigo nenehne rasti brez možnosti povratka. Zato gradnja miru zahteva dajanje prednosti dajanjem, ki sprožajo nove dinamizme v družbi in vključujejo druge ljudi in skupine, ki jih bodo razvili, dokler ne bodo obrodili sadov v obliki pomembnih zgodovinskih dogodkov. Zaradi tega so ustanovili ta trajni organizem.
Per questa ragione diedero vita a questo organismo stabile. Il Beato Paolo VI alcuni anni dopo ebbe a ricordare.
Blaženi Pavel VI je nekaj let poznaje spomnil, da ustanove, ki imajo po pravnem redu in mednarodnem dogovoru nalogo in zasluge, da razglašajo in ohranjajo mir, dosežejo svoj namen, če so nenehno dejavne, če znajo v vsakem trenutku ustvarjati, oblikovati mir. Potrebno je neprestano hoditi po poti počlovečenja, saj ni dovolj zajeziti vojne, prenehati z bojevanjem, ni dovolj usiljen, koristoljuben in začasen mir. Težiti je treba k ljubečemu, svobodnemu, bratskemu miru, osnovanem na spravi duš. To pomeni, da je treba razvijati procese brez tesnobe, zagotovo pa z jasnimi prepričanji in odločnostjo.
Senza ansietà, ma certo con convinzioni chiare e con tenacia. Per conquistare il bene della pace occorre anzitutto educare ad essa.
Za dosego miru je potrebna predvsem vzgoja za mir. Oddaliti se je treba od kulture spora, ki cilja na sočlovekov strah, na izločanje tistega, ki misli in živi na drugačen način. Res je sicer, da spora ni mogoče zaobiti ali prikriti, ampak ga je treba sprejeti. Toda če ostanemo ujeti v njem, izgubimo perspektivo, obzorja se zožijo in stvarnost postane razdrobljena. Ko obtičimo v konfliktnih okoliščinah, izgubimo čut za globoko edinost stvarnosti, ustavimo zgodovino in zapademo v notranja razdejanja neplodnih protislovij.
Nei logoramenti interni di contraddizioni sterili. Purtroppo la pace è ancora troppo spesso ferita.
Žal je mir vse prepogosto ranjen na različnih koncih sveta, kjer razsajajo najrazličnejši spori. Ranjen pa je tudi v Evropi, kjer napetosti ne popuščajo. Koliko bolečine in koliko mrtvih je že prestala ta celina, ki hrepeni po miru, pa vendar tako zlahka zopet zapade v nekdanje skušnjave. Zato je delo Sveta Evrope pri iskanju politične rešitve za trenutne krize pomembno in spodbudno. Mir pa je na preizkušnji tudi zaradi drugih oblik spora, kot so verski in mednarodni terorizem, ki goji globok prezir do človeškega življenja in brez razlike žanje nedolžne žrtve. Ta pojav na žalost spodbuja pogosto nemotena trgovina z orožjem. Cerkev ocenjuje, da je oboroževalna tekma ena izmed najhujših nadlog človeštva, ki na nevzdržen način oškoduje revne ljudi.
E danneggia in modo intollerabile i poveri. La pace è violata anche dal traffico degli esseri umani.
Mir ogroža tudi trgovina z ljudmi, ki je nova oblika suženstva našega časa in sprevrača ljudi v trgovsko blago, pri čemer žrtve Evropa slihernega dostojanstva. Neredko opažamo, da so ti pojavi med seboj povezani. Svet Evrope prek svojih odborov in strokovnih skupin igra pomembno vlogo v boju zoper take oblike nečlovečnosti.
Nel combattere tali forme di disumanità. Tuttavia la pace non è la semplice assenza di guerre.
Kljub temu pa mir ni le preprosta odsotnost vojn, sporov in napetosti. Po krščanski viziji je mir istočasno božji dar in sad človekovega svobodnega in razumnega delovanja, ki želi uveljavljati skupno dobro v resnici in ljubezni. Ta razumski in moralni red sloni natanko na odločitvi vesti, da bo v medsebojnih odnosih vladala harmonija, v spoštovanju pravičnosti za vse.
Nel rispetto della giustizia per tutti. Come dunque perseguire l'ambizioso obiettivo della pace.
Kako torej uresničevati visoki cilj miru? Pot, ki jo je izbral Svet Evrope, je najprej spodbujanje človekovih pravic, na katerega se navezuje razvoj demokracije in vladavine prava. To prizadevanje je izjemno dragoceno in ima globoke etične in družbene posledice, saj je od pravilnega razumevanja teh izrazov in neprestanega razmišljanja o njih odvisen razvoj naših družb, njihovo miroljubno sobivanje in prihodnost. Tako raziskovanje je eden izmed velikih prispevkov, ki ga je Evropa ponudila in ga še vedno nudi vsemu svetu.
Che l'Europa ha offerto e ancora offre al mondo intero. In questa sede sento perciò il dovere di richiamare l'importanza.
Zato na tem mestu čutim dolžnost, da zopet spomnim na pomen evropskega prispevka in odgovornosti za kulturni razvoj človeštva. Pri tem želim uporabiti podobo, ki sem jo vzel od italijanskega pesnika iz 20. stoletja Clementa Rebore, ki v eni od svojih poezij opisuje topol, katerega veje se stegujejo v nebo in jih ziblje veter, njegovo trdno in neomajno deblo ter korenine, ki segajo globoko v zemljo. Na nek način lahko v luči te podobe pomislimo na Evropo. Ta se je skozi zgodovino vedno stegovala k višku, k novim in ambicioznim ciljem, pri čemer jo je gnala nepotešljiva želja po spoznanju, razvoju, napredku, miru, toda rast misli, kulture, znanstvenih odkritij je možna samo ob predpostavki, da je deblo trdno in ima globoke korenine, ki ga napajajo.
Per la solidità del tronco e la profondità delle radici che lo alimentano. Se si perdono le radici, il tronco lentamente si svuota e muore.
Če se izgubijo korenine, se deblo počasi izprazni in umre. Nekoč bujne in ravne veje pa se upognejo k tlom in odpadajo. Tu morda tiči eno od težko razumljivih protislovi osamljene znanstvene miselnosti. Za pot v prihodnost je potrebna preteklost, potrebne so globoke korenine. Koristen pa je tudi pogum, da se ne skrivamo pred sedanjostjo in njenimi izzivi. Potrebni so spomini, pogum ter zdrava in človeška utopija.
Servono memoria, coraggio, sana e umana utopia. D'altra parte osserva Revola, il tronco si inabissa ove più vero.
Po drugi strani, opaža Rebora, deblo poganja korenine, kjer je največ resnice. Korenine se napajajo v resnici, ki predstavlja hranilo, življenjsko limfo, katerekoli družbe, ki želi biti resnično svobodna, človeška in solidarna. Po drugi strani se resnica sklicuje na vest, ki ni podvržena pogojevanjem in je zato sposobna prepoznati svoje dostojanstvo, se odpreti absolutnemu in postati vir temeljnih odločitev, ki jih vodi iskanje dobrega za druge in zase, ter je kraj odgovorne svobode.
E luogo di una libertà responsabile. Occorre poi tenere presente che senza questa ricerca della verità.
Zavedati se je treba tudi, da brez tega iskanja resnice vsakdo postane merilo samega sebe in svojega delovanja, pri čemer odpre pot subjektivističnemu uveljavljanju pravic, kjer pojem človekove pravice, ki ima po sebi univerzalno veljavnost, nadomesti individualistična ideja. To nas v bistvu pripelje do tega, da postanemo neobzirni do drugih in podpiramo globalizacijo brezbrižnosti, ki izhaja iz sebičnosti in je sad takega pojmovanja človeka, ki ni sposoben sprejeti resnice in živeti pristne družbene razsežnosti.
E di vivere un'autentica dimensione sociale. Un tale individualismo rende umanamente poveri.
Tak individualizem nas človeško siromaši in nam jemlje kulturno plodnost, saj dejansko preseka plodne korenine, na katerih drevo sloni. Iz brezbrižnega individualizma izhaja kult bogatstva, kateremu odgovarja kultura odvečnega, v katero smo pogreznjeni. Imamo namreč preveč stvari, ki jih pogosto ne potrebujemo, vendar nismo več sposobni graditi pristno človeških odnosov, zaznamovanih z resnico in vzajemnim spoštovanjem. Tako imamo danes pred očmi podobo Evrope, ranjene zaradi številnih preizkušenj preteklosti, pa tudi zaradi sedanje krize, s katero se zdi, da se ni več sposobna soočiti z nekdanjo vitalnostjo in energijo. Evrope, ki je nekoliko utrujena, pesimistična in oblegana z vseh strani z novostmi iz drugih celin.
Che si sente cinta d'assedio dalle novità che provengano di altri continenti. All'Europa possiamo domandare: dov'è il tuo vigore?
Evropo lahko vprašamo, kje je tvoja moč? Kje je tista idejna napetost, ki je navdihovala in povzdignila tvojo zgodovino? Kje je tvoj duh radovedne podjetnosti? Kje je tvoja želja po resnici, ki si jo doslej strastno posredovala svetu?
Kje hai finora comunicato al mondo con passione? Dalla risposta a queste domande dipenderà il futuro del continente.
Od odgovora na ta vprašanja bo odvisna prihodnost celine. Po drugi strani, da se spet vrnem k Reborini podobi. Deblo brez korenin lahko ohranja navidezno vitalnost, a znotraj izgublja vsebino in umira. Evropa mora razmisliti, če je njeno velikansko človeško, umetniško, tehnično, družbeno, politično, ekonomsko in versko bogatstvo le preprosto muzejsko gradivo preteklosti, ali pa je še vedno sposobno navdihniti kulturo in odpreti svoje zaklade vsemu človeštvu. Pri odgovarjanju na to vprašanje ima Svet Evrope s svojimi ustanovami prvenstveno vlogo. Mislim še posebej na vlogo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki na nek način predstavlja vest Evrope pri spoštovanju človekovih pravic. Moja želja je, da bi taka vest vedno bolj zorela, in sicer ne zgolj zaradi soglasja med stranmi, ampak kot sad težnje k tistim globokim koreninam, ki sestavljajo temelj, na katerem so se ustanovni očetje odločili graditi sodobno Evropo.
Sulle quali hanno scelto di edificare i padri fondatori dell'Europa contemporanea. Insieme alle radici che occorre cercare, trovare e mantenere vive.
Poleg korenin, ki jih kaže iskati, najti in ohranjati žive z vsakdanjim osveževanjem spomina, saj predstavljajo genetsko zapuščino Evrope, so tu še aktualni izzivi celine, ki nasilijo k nenehni ustvarjalnosti, da bi bile te korenine plodne v sedanjosti in bi segale k sanjam prihodnosti.
Verso utopije del futuro. Mi permetto di menzionare solo due. La sfida della multipolarità e la sfida della trasversalità.
Dovolil si bom omeniti samo dve. Izziv večpolarnosti in transverzalnosti.
La storia dell'Europa.
Zgodovina Evrope nas lahko zavaja, v smislu, da si jo naivno zamišljamo kot dvopolarno ali največ tripolarno. Pomislimo na antično pojmovanje Rim-Bizanc-Moskva. In se znotraj te scheme, ki je sad hegemonističnih geopolitičnih redukcionizmov, gibljamo tudi pri razlagi sedanjosti in projekciji v utopijo prihodnosti.
In nella proiezione verso la utopia del futuro. Oggi le cose non stanno così.
Danes temu ni tako. In zato lahko upravičeno govorimo o večpolni Evropi. Napetosti, in sicer tako tiste, ki združujejo, kot tiste, ki razpršujejo, se pojavljajo med različnimi kulturnimi, verskimi in političnimi poli. Evropa se danes srečuje z izzivom globalizacije na izviren način, prek te večpolarnosti. Ni nujno, da se kulture istovetijo z državami. Nekatere izmed njih imajo različne kulture in nekatere kulture se izražajo v različnih državah. Isto se dogaja tudi s političnimi, verskimi in družbenimi izrazi.
Lo stesso accade con le espressioni politiche, religiose e associative. Globalizzare in modo originale, sottolineo questo.
Globalizirati na izviren način, to poudarjam, na izviren način. Večpolarnost vključuje izziv graditeljske harmonije, brez hegemonij, ki čeprav bi z pragmatičnega vidika dozdevno olajševale pot, dejansko uničujejo kulturno in versko izvirnost narodov. Govoriti o evropski večpolarnosti pomeni govoriti o narodih, ki se rojevajo, rastajo in se stegujejo v prihodnost. Naloge globalizacije večpolarnosti Evrope si ne moremo predstavljati v obliki krogle, kjer je vse enako in urejeno, a hkrati reduktivno, saj je vsaka točka enako oddaljena od središča. Ampak bolj v obliki polijedra, kjer harmonična enotnost vsega ohranja posebnost vsakega dela. Danes je Evropa večpolarna v svojih razmerjih in težnjah. Ni mogoče niti zamišljati si, niti graditi Evrope, dokler te večpolarne stvarnosti do cela ne razumemo.
Senza assumere a fondo questa realtà multipolare. L'altra sfida che vorrei menzionare è la trasversalità.
Drugi izziv, ki ga želim omeniti, pa je transverzalnost. Pri tem izhajam iz osebne izkušnje. Pri srečanjih s politiki različnih evropskih držav sem lahko opazil, da se mladi politiki soočajo s stvarnostjo z drugega zornega kota kot njihovi starejši kolegi. Morda sicer govorijo o navidezno istih stvarih, toda pristop je drugačen. Besede so podobne, glasba pa je različna. To se dogaja pri mladih politikih različnih strank. Ta empirični podatek kaže na resničnost današnje Evrope, mimo katere ne moremo iti na pelinskemu utrjevanju in njenem prihodnjem načrtovanju. Upoštevati to transverzalnost, ki jo opažamo na vseh področjih. Tega pa ni mogoče storiti brez dialoga in sicer tudi medgeneracijskega. Če bi želeli danes opredeliti celino, bi morali govoriti o Evropi v dialogu, da bi bila transverzalnost mnenj in razmišljanj v službi harmonično enotnih narodov.
Che la trasversalità di opinioni e di riflessioni sia al servizio dei popoli armonicamente uniti.
Sprejeti pot transverzalne komunikacije pa vključuje ne samo generacijsko uživljanje, ampak zgodovinsko metodologijo rasti. V sedanjem političnem svetu v Evropi je dialog samo znotraj organizmov, političnih, verskih, kulturnih, lastne pripadnosti, brezploden. Zgodovina danes zahteva sposobnost zapustiti svoj prostor in se srečevati s strukturami, ki vsebujejo lastno istovetnost z namenom, da bi jo okrepile in napravile plodnejšo v bratskem soočanju transverzalnosti. Evropa, ki je v dialogu s samo zaprtimi skupinami pripadnosti, ostaja na pol poti. Potreben je mladostniški duh, ki bo sprejel izziv transverzalnosti.
In tale prospettiva accolgo con favore la volontà del Consiglio d'Europa.
Z tega vidika z naklonjenostjo sprejemam željo Sveta Evrope, da vlaga v medkulturni dialog, vključno z njegovo versko razsežnostjo, prek srečanj o verski razsežnosti medkulturnega dialoga. Gre za ugodno priložnost za odprto, spoštljivo in bogatečo izmenjavo med ljudmi in skupinami različnega izvora, etničnih, jezikovnih in verskih izročil, v duhu razumevanja in vzajemnega spoštovanja.
In uno spirito di comprensione e rispetto reciproco.
Taka srečanja se zdijo še posebej pomembna v sedanjem večkulturnem, večpolarnem okolju, v iskanju svojega obraza, da bi z modrostjo povezali evropsko identiteto, ki se je oblikovala skozi stoletja, zahtevami drugih narodov, ki se zdaj pojavljajo na celini. Znotraj te logike kaže razumeti tudi prispevek, ki ga krščanstvo lahko danes ponudi za evropski kulturni in družbeni razvoj v okviru pravilnega odnosa med vero in družbo. Po krščanski viziji so razum in vera, religija in družba poklicane k medsebojnemu razsvetljevanju, podpori in, po potrebi, očiščevanju od ideoloških ekstremizmov, v katere lahko zapadajo. Celotna evropska družba je lahko vesela zaradi poživljene vezi med temi področji, bodi si zato, da bi se soočila z verskim fundamentalizmom, ki je predvsem božji sovražnik, bodi si zato, da bi se izognila skrčenemu pojmovanju razuma, ki človeku ni v čast.
A una ragione ridotta che non rende onore all'uomo. Sono assai numerosi e attuali i temi.
Prepričan sem, da lahko glede številnih in aktualnih tem pride do vzajemne obogatitve, pri čemer lahko katoliška cerkev, zlasti prek Sveta evropskih škofovskih konferenc, sodeluje s Svetom Evrope in prispeva temeljni delež. V luči vsega, kar sem ravno kar povedal, je predvsem prostor za etični razmislek o človekovih pravicah, o katerih je vaša organizacija pogosto poklicana, da razmišlja. Mislim še posebej na teme vezane na varovanje človekovega življenja, občutljiva vprašanja, ki zahtevajo poglobljen razmislek, ki upošteva resnico o celotnem človeškem bitju, brez omejevanja na posamezna zdravstvena, znanstvena ali pravna področja.
Senza limitarsi a specifici ambiti medici, scientifici o giuridici. Parimenti sono numerose le sfide del mondo.
Številni izzivi v sodobnem svetu prav tako zahtevajo premislek in skupno prizadevanje, od sprejemanja priseljencev, ki potrebujejo predvsem osnovna sredstva za življenje, zlasti pa priznanje njihovega človeškega dostojanstva. Potem je tu hud problem dela, zlasti zaradi visoke ravni brezposelnosti mladih, ki jo opažamo v mnogih državah. To je resnično hipoteka za prihodnost, pa tudi vprašanje dostojanstva dela. Močno si želim, da bi se vzpostavilo novo družbeno in ekonomsko sodelovanje, brez ideoloških pogojevanj, ki bi se znalo soočiti z globaliziranim svetom in ohraniti živ čut solidarnosti in vzajemne ljubezni, ki sta tako globoko zaznamovali obličje Evrope prek velikodušnega dela stotin mož in žena, Nekatere od njih ima katoliška cerkev za svetnike, ki so si skozi stoletja prizadevali za razvoj celine. In sicer tako prek podjetniške dejavnosti, kot prek vzgojnih dejavnosti, pomoči in človeškega razvoja. Še zlasti te zadnje predstavljajo pomembno oporno točko za številne revne ljudi po Evropi.
Queste ultime rappresentano un importante punto di riferimento per i numerosi poveri che vivono in Europa. Quanti ce ne sono nelle nostre strade?
Koliko takih je po naših cestah?
E si chiedono non solo il pane per sostenersi.
Oni ne prosijo samo kruha za preživetje, ki je sicer najbolj osnovna pravica, ampak zahtevajo tudi vnovično odkritje vrednosti življenja, ki jo revščina potiska v ozadje, in dostojanstva, ki izhaja iz dela. Končno je med temami, ki zahtevajo naš razmislek in sodelovanje, varstvo okolja, te naše ljubljene zemlje. Ta predstavlja veliko bogatstvo, ki nam ga je dal Bog in nam je na razpolago, ne da bi ga uničili, izkoristili in zapravili, ampak bi uživajoč njeno velikansko lepoto mogli dostojanstveno živeti.
Possiamo vivere con dignità. Signor segretario, signora presidente, eccellenze, signore e signori.
Gospod sekretar, gospa predsednica, ekscelence, gospe in gospodje. Blaženi Pavel VI. Je cerkev opredelil kot izvedeno v človečnosti. Po zgledu Kristusa ona v svetu, kljub grehom svojih otrok, ne išče drugega kot služenje in pričevanje za resnico. Ničesar drugega, kot le ta duh nas vodi pri podpori poti človeštva. S tako notranjo držo namerava Sveti Sedež nadaljevati sodelovanje s Svetom Evrope, ki ima danes ključno vlogo pri oblikovanju miselnosti prihodnjih rodov Evropejcev. Gre za to, da skupaj razmišljamo o vsem, da bi se vzpostavila neke vrste nova agora, o kateri bi se lahko vsaka civilna in verska avtoriteta svobodno soočila z drugimi, kljub ločenosti področji in različnosti stališč, pri čemer bi jo vodila izključno želja po resnici in gradnji skupnega dobrega. Kultura se namreč vedno rojeva iz vzajemnega srečanja, ki spodbuja intelektualno bogatstvo in ustvarjalnost tistih, ki sodelujejo v njem. To pa je poleg uresničevanja dobrega pravzaprav lepota.
Oltre ad essere l'attuazione del bene, questo è bellezza. Il mio augurio è che l'Europa, riscoprendo il suo patrimonio storico,
moje voščilo je, da bi Evropa medtem, ko odkriva svoje zgodovinsko bogatstvo in globino svojih korenin, sprejema svojo živo večpolarnost in pojav dialoške transverzalnosti, znova našla mladost duha, ki jo je napravila plodno in veličastno.
Ritrovi quella giovinezza dello spirito che l'ha resa feconda e grande. Grazie.
Hvala.
To je bilo vse v oddaji Iz življenja vesoljne cerkve, ki jo je pripravila Marta Jerebič. Brala sva Matjaž Merljak in Marjan Bunič, tehnična izvedba Andrej Navljan. V oddaji prihodnji teden pa boste lahko prisluhnili govoru, ki ga je imel papež Frančišek v Evropskem parlamentu. Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite s teden dni.